Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Μαράκη.
Τι κάνουμε,
Λέτε... Πέμπτη.
Προπαρασκευή. Επαναλαμβανόμαστε. Αλλά πάντα η Πέμπτη.
Περίοδος.
Πάντα η Πέμπτη έχει την αξία της. Πέμπτη, 3 Ιουνίου. Και έχουμε ταλαιπωρία στο λιμάνι. Επιβατών οι οποίοι κατέβηκαν στο λιμάνι για να πάρουν το πλοίο τους να πάνε όπου είχαν προγραμματίσει οι άνθρωποι. Η ΠΕΜΕΝ πραγματοποιεί 24-ωρη απεργία, παρότι κρίθηκε παράνομη, όχι καταχρηστική όμως,
όχι καταχρηστική.
Για να είμαστε σαφείς. Μαθαίνουμε ότι το εξετάζουν, γιατί τα περισσότερα σωματεία θα απεργήσουν την ερχόμενη εβδομάδα.
Την άλλη Πέμπτη.
Ακριβώς. Στις 10 Ιουνίου. Αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο. Δεν είμαστε πλήρης στην ενημέρωση. Να περιμένουμε όμως σε επόμενες ώρες έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πράγματι, εάν δεν γίνουν σήμερα τα ταξίδια, θα πρέπει να βρουν κάποιο ξενοδοχείο να διαμείνουν. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο ευνηδιαστικά να λες σε κάποιον που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει, δεν ταξιδεύεις.
Ακριβώς. Εμείς βέβαια, επειδή πάντα θέλουμε να παίρνουμε την ευχάριστη πλευρά των πραγμάτων, όπου υπάρχει, μύρισε καλοκαίρι. Όταν ακούς ταλαιπωρία στο λιμάνι, έστω και με την ταλαιπωρία.
Α, το μυαλό σου πάει, ναι. Παρότι
ναι,
η θερμοκρασία
φαντάζω,
είναι.
Τώρα, να έχει την ψυχολογία, ταξιδάκι, θαλασσίτσα και αυτά και να σταυροκάθεται στο λιμάνι.
Πίσω
να
Γιάννη τα καράβια, έλεγε η μαμά μου.
Έλατε. Ακριβώς.
Ας περιμένουμε.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα να πούμε, να συστηθούμε και να συνεχίσουμε την... Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε εδώ κάθε μέρα στην παρέα σας και μας κάνετε παρέα και σας κάνουμε παρέα. Ελπίζουμε καλή. 10 λεπτά μετά τις 8. Η εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος. Η Βασιλική Κολιτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο απόλυτος, το απόλυτο στήριγμα, ο απόλυτος βράχος. Το πολυεργαλείο της ενημέρωσης, ο ελβετικός σουγιάς θα έλεγα. Λοιπόν, ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στα κουμπιά των ήχων, τον είπαμε λίγο ανάποδα. Γεια σου Γιάννη, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Ήρα Πανανίδου μας επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που μας γαλινεύουν την ψυχούλα μας. Επικοινωνία.
Στις τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας μπορείτε να μας τα στείλετε στο 54-160. Θα πληκτρολογήσετε πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά, όπως σας αρέσει, ό,τι προτιμάτε, ό,τι σας είναι πιο εύκολο. Κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, η παρέμβασή σας στην εκπομπή και την επικαιρότητα και η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό μας.
Επειδή και σήμερα ο έρωτας και η διάθεση περνάει από το στομάχι.
Ακριβώς. Πάλι. Σήμερα λοιπόν έχουμε μπροστά μας νέες γευστικές περιπέτειες. Το δώρο μας είναι ένα ιταλικό, είναι το φαγητό σε ένα ιταλικό εστιατόριο, στο Ραμίνο. Το Ραμίνο βρίσκεται στην Γλυφάδα. Πρόκειται για ένα από τα εστιατόρια του ομίλου Καστελόριζο. Βρίσκεται στην Γλυφάδα, Άγγελου Μεταξά 34. Και όποιος πάει εκεί ξεκινάει ένα γευστικό ταξίδι στην Ιταλία με κλασικές αλλά και ανανεωμένες ιταλικές συνταγές.
Ωραίο.
Στη συνέχεια της εκπομπής θα αναφερθούμε σε μερικές από αυτές για να σας ανοίξουμε την όρεξη. Μέχρι να αναφερθούμε, περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά ελληνικά, λατινικά, κενό και τη λέξη εστιατόριο. Έως τις 9 παρα 5. Είναι 9 παρα 5, θα κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει ένα τραπέζι για δύο άτομα στο ιταλικό εστιατόριο Ραμίνο στη Γλυφάδα. Δώρο λογαριασμός θα είναι μέχρι τα 60 ευρώ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας έχουμε την πλατφόρμα για τους 18 μέχρι 29 που θα ανοίξει σε δύο δόσεις από ό,τι φαίνεται
την επόμενη εβδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα έχουμε ανακοινώσει, ακούσαμε χθες από τον Υπουργό Υγείας. Έχουμε, Γιώργο, τις νέες αντικειμενικές. Έχει αρχίσει ήδη η συζήτηση και πώς θα επηρεάσουν τον έμφυα. Τον έμφυα τον οποίο το 2022 θα μας έρθει νωρίτερα για να τον πληρώσουμε σε περισσότερες δόσεις.
Ωραία. Θαύμα.
Το ποσό είναι αυτό που με ενδιαφέρει, θα μας πει. Ναι. Θα μου πεις. Και όχι. Και οι δόσεις καμιά
περισσότερες,
φορά.
Λιγότερες. Τι σημασία έχει,
ναι,
αν θα τις πληρώσεις.
Έχουμε το...
Το θέμα είναι αν ότι όλες οι κυβερνήσεις οι τελευταίες έχουν υποσχεθεί δραστικές μειώσεις μέχρι εξαφάνιση αυτής της ιστορίας, έτσι, του χαρατσιού που ο καθένας έχει πληρώσει την περιουσία του 2 και 3 φορές, ας πούμε, και συνεχίζει να την τριπλοπληρώνει.
Κάποιες χωρίς να μας λένε καν ότι κάποιος άλλος φόρος θα αντικαταστήσει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση για την ακίνητη περιουσία να μην πληρώνουμε
κανένα
φόρο. Και
κάποιες χωρίς να αποδίδουν κιόλας. Άλλο να μένεις, άλλο να νοικιάζεις, άλλο να αυτό και άλλο να έχεις ένα οικόπεδο, ας πούμε, που δεν προσφέρει τίποτα. Δεν ανταποδίδει, ας πούμε, και να το τριπλοπληρώνεις. Τέλος πάντων, αυτή είναι μεγάλη.
Είναι πολύ μεγάλη
και μεγάλη αδικία.
Πράγματι.
Που νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε.
Απ' την άλλη, δεν υπάρχει χώρα που για την ακίνητη περιουσία δεν πληρώνεις τίποτα. Ανάλογα, βέβαια, με την ακίνητη περιουσία που έχεις. Τη μικρή λίγο, τη μεγάλη πολλά. Ναι, ακριβώς. Έχουμε τις εξελίξεις στο Ισραήλ. Από ό,τι φαίνεται, το πολιτικό αντίο του Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Και μάλιστα η κυβέρνηση η οποία σχηματίζεται φαίνεται να είναι ακόμη πιο συντηρητική, για να το πω έτσι. Πρέπει να αναφερθούμε εκτενώς σε προσοχή εκπομπή σε αυτό το θέμα και σε αυτές τις εξελίξεις. Γενικά έχουμε επιστρέψει σε ρυθμούς κανονικότητας μάλλον. Τα θέματα είναι ποικίλα στα πρωτοσέλιδα. Εντάξει, τι
με τους εμβολιασμούς πάλι το 20% και κάτι σε όλη την Ελλάδα φαίνεται ότι αυτό το τείχος είναι της τάξης του 20 με 27%, 27% στα νησιά, 20% στην υπόλοιπη, στην υπηρετική χώρα. Φαίνεται ότι εντάξει, προχωράει, όχι με τους ρυθμούς που θα θέλανε οι κυβερνώντες, ώστε να δημιουργηθεί πολύ γρήγορα αυτό το μεγάλο τείχος ανοσίας.
Τους ρυθμούς που χρειάζονται για να οικοδομηθεί το τείχος, μια και μιλάμε για τείχος, το τείχος της
και θα θέλαμε
της
όλοι,
ανοσίας,
έτσι, δεν είναι μόνο οι κυβερνώντες,
και να προϊονίζονται
το τείχος,
βέβαια, και να προϊονίζεται αυτό ένα καλύτερο φθινόπωρο, γιατί για φαντάσου το φθινόπωρο να συζητάμε πάλι για lockdown. Οι μεταλλάξεις είναι εδώ και μάλιστα τις χαρακτηρίζουμε και με γράμματα του ελληνικού αλφάβητου, για να μην ξεχνιόμαστε, για να μην τους δίνονται, ξέρεις, χαρακτηριστικά οι Βρετανικοί, οι Ινδικοί και τα λοιπά, οι Νοτιοαφρικάνικοι αποφάσισαν να τις ονομάζουν μετάλλαξη α, μετάλλαξη β, μετάλλαξη γ και τα λοιπά. Λοιπόν, 3 Ιουνίου σήμερα. Σαν σήμερα το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του. Αυτό έγινε σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Και το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέν Ρενέ, σκηνοθέτης, να θυμίσω το Χειροσύμα αγάπη μου. την πιο γνωστή του ταινία. Το 1924 ο Γιώργος Φούντας και το 1926 ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής. Έφυγαν από τη ζωή το 1899 ο Γιώχαν Στράους και το 2001 ο Άντωνι Κουίν. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Το 54-160 πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και τη λέξη εστιατόριο. Ο τυχερός ή η τυχερή θα κερδίσει ένα τραπέζι στο ιταλικό εστιατόριο Ραμίνο στη Γλυφάδα, Άγγελου Μεταξά 34. Τα θέματα των εφημερίδων. Τα πρώτα θέματα των εφημερίδων, για να μην με παρεξηγήσετε.
Να πούμε πριν ξεκινήσεις ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, ίσως την επόμενη ώρα, θα γίνει γνωστό αν θα λήξει η απεργία της ΠΕΝΕΝ, έτσι, ώστε να φύγουν τα πλοία και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Έτσι.
Να περιμένουμε.
Είναι σημαντικό, γιατί είναι πολλοί που μας ακούνε, ενδιαφέρονται για αυτή την ιστορία.
Ή έχουν προγραμματίσει ταξίδι, πρέπει να κατέβουν την επόμενη ώρα στο λιμάνι και δεν ξέρουν αν θα γίνει το ταξίδι τους ή όχι. Λοιπόν, τα θέματα... τρεις εφημερίδες έχουν ως πρώτο θέμα τους αυτό που λέγαμε για τις νέες αντικειμενικές αξίες. Τις περιμένουμε πολύ καιρό, είναι αλήθεια, αυτές τις αντικειμενικές αξίες, γιατί καταλαβαίνεις ότι η αγορά πολλές φορές ισορροπεί και κάποιες περιοχές ανεβαίνουν. Το Airbnb εδώ έχει βάλει το χεράκι, τον μπορώ να το πω έτσι, ή κάποιες μπορεί να θεωρηθούν υπερτιμημένες. Εν πάση περιπτώσει, τρεις εφημερίδες πρώτο θέμα τις νέες αντικειμενικές αξίες, δύο εφημερίδες το νέο πτωχευτικό κώδικα που συζητούσαμε και χθες, οι άλλες έχουν διαφορετικά θέματα. Ελάτε να γίνω συγκεκριμένη. Ελεύθερος τύπος, μείωση έμφυα και νέες αντικειμενικές. Η Καθημερινή, οι αλλαγές σε έμφυα αντικειμενικές. Οι ναυτεμπορικοί αλλάζουν από το 2022 οι αντικειμενικές αξίες. Πάμε στις δύο εφημερίδες που έχουν πρώτο θέμα το νέο πτωχευτικό κώδικα. Η Αυγή, τράπεζες και πτωχευτικός πνίγουν τους μικρομεσαίους. Κόντρα, ακυρώνουν οι τραπεζίτες στο νόμο για το κούρεμα των κόκκινων δανείων. Περνάω και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Τα νέα, διαζύγιο από το σπίτι. Η εφημερίδα αναφέρει ότι απλοποιούνται οι διαδικασίες και μέσω του gov.gr μπορεί να εκδίδεται και,
έτσι,
ακριβώς, και το συνενετικό διαζύγιο. Και το διαζύγιο εφόσον είναι συνενετικό. Φαντάσαι να είσαι σπίτι και να σου έρθει. Αχρίαστο να είναι,
έτσι,
να μου πεις. Ρίζοσπάστης. Αγωνιστικός σταθμός μπροστά στην πανεργατική απεργία 10 Ιουνίου. Η εφημερίδα αναφέρεται στην απεργία που λέγαμε τις επόμενες εβδομάδες. Δημοκρατία. Βαράνε τα πρώτα κανόνια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτεί μειώσεις συντάξεων. Εστία. Ομή παρέμβαση Γάλλων Ευρωβουλευτών στον Άριο Πάγο υπέρ τουρκικής μειονότητας. Η εφημερίδα των συντακτών Φράχτης Μηταράκη στη δικαιοσύνη. Ο λόγος πράσινο φως. Και η εφημερίδα Το Ποντίκι. Πέμπτη σήμερα κυκλοφορεί Το Ποντίκι. Τα μικρά μυστικά της πρόωρης κάλπης. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα των εφημερίδων.
Μάλιστα.
Ο λόγος εσένα.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ειδησιογραφικά site. Ξεκινάμε από το πρώτο θέμα. μπλόκο στα πλοία, ουρές και απίστευτη ταλαιπωρία στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ η απεργία έχει κηρυχθεί παράνομη, δεν αφήνουν τα πλοία να φύγουν, ταλαιπωρία και αρκετούς ταξιδιώτες δεν είχαν ενημερωθεί ότι δεν θα ταξιδέψουν. Τα νησιά δείχνουν το δρόμο προς την ελευθερία. Πόσοι έχουν εμβολιαστεί, ποιες περιοχές πρωτοπορούν, είναι ένα άλλο θέμα από το πρώτο θέμα. Σε 5 νησιά η πληρότητα λοιπόν το ραντεβού για εμβολιασμού φτάνει το 100% και πλήρης ανοσία έχει στην επικράτεια το 20,39, ενώ στα νησιά το 27% του πληθυσμού, αυτό που λέγαμε στην αρχή.
Ναι.
Συνεχίζουμε με το Newsit, πάλι ουρές και μεγάλη ταλαιπωρία στο λιμάνι του Πειραιά, απεργία της Πενέν. Μπλόκο στα πλοία, αλλάζουν τα πάντα στον έμφυα που αυξάνονται και που μειώνονται οι αντικειμενικές αξίες. Να πούμε ότι πάνω από 10.000 περιοχές θα αλλάξουν αντικειμενική αξία είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, στην πλειονότητά τους προς τα πάνω πάντως. Γιατί τσιμπάνε οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, χτυπάει ως του πληθωρισμού. Βέβαια πρέπει να κερδίσουν και λίγο παραπάνω τα σούπερ μάρκετ από 1,5 χρόνο που έχουν θησαυρίσει, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Η Εφημερίδα, πάλι για την απεργία στα πλοία είναι, το Η Εφημερίδα έχει τη δημοσκόπηση, 7 στους 10 Έλληνες υπέρ των εμβολίων, ακριβώς. Τα στοιχεία για τα self-test και η ανησυχία για τις μεταλλάξεις, απεργία στα πλοία, ταλαιπωρία στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλες ουρές. Καιρός, ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία, που αναμένονται τοπικές μπόρες. Λοιπόν, Ισραήλ, τέλος εποχής για Νετανιάχου, νέος πρωθυπουργός ο Μπένετ και οι αντιδράσεις πολλών επώνυμων γυναικών και όχι μόνο για το βίντεο της Αφροδίτης Λατινοπούλου, αν το έχεις παρακολουθήσει όλη αυτή την ιστορία, μακριά από μας.
Δεν λοιπόν, ασχολούμαι με τρίχες, όπως θα έλεγε κάποιος.
Ακριβώς. Είναι, είδες, στα social media πάντως είναι πολλές φορές ας πω κάτι για να προκαλέσω και
κάποιοι την ακολουθούν με συνέπεια αυτή τη συνταγή.
Ναι, και αποδίδει γι' αυτό την ακολουθούν και άλλοι.
Ναι.
Λοιπόν, ποιος την ήξερε τη Λατινοπούλου 2 μέρες πριν.
Ακριβώς.
Είπε αυτές τις ανεκδίγητες έτσι.
Και κάποιοι δεν ξέρω πόσο θα τις κάνει καλό βέβαια αυτό στην πολιτική της καριέρα.
Ναι, νομίζω.
Εδώ φαίνεται και η υπευθυνότητα των κομμάτων εδώ που τα λέμε για τα άτομα τα οποία επιλέγουν να κατεβάσουν τους εκλογές.
Δράση και αντίδραση, έτσι. Δράση και αντίδραση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το sky.gr. Γίνονται κοσμοϊστορικά γεγονότα, Μαρία μου. Εδώ έφυγε ο τριαντάφυλλος από το Survivor. Αλλάζει ο κόσμος. Γίνονται πράγματα.
Βέβαια, πραγματάκια. Γίνονται πραγματάκια.
Εντέκατη φορά την πάτησε. Λοιπόν, απεργία στα πλοία, μεγάλες ουρές στο λιμάνι του Πειραιά, το sky.gr, σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδικαλιστών και Υπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, όλα δείχνουν ότι η έκβαση είναι θετική και τα πλοία τελικά θα καταφέρει να φύγουν με κάποια καθυστέρηση. Left.gr, προανακριτική, πρώην εκτελεστικό σύμβουλος Attica Bank, η Τράπεζα της Ελλάδος γνώρισε πως τα 3 εκατομμύρια είναι καθαρά. Εγκύκλειος συγκάλυψης, απαγορεύουν σε υπαλλήλους Υπουργείου να καταθέτουν ενάντια στο δημόσιο. Δούνου του έρχεται και ζητά περικοπές συντάξεων και μισθών. Πάλι ο εφιάλτης μας.
Εγώ λοιπόν, βέβαια διάβασα ένα κομμάτι της έκθεσης του Δούνου του, στο οποίο αναφερόταν με θετικά λόγια στην ελληνική οικονομία και πώς βγαίνει από την κρίση. Ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη. Να σε διακόψω για να πω ότι υπάρχει μια πληροφορία. Περιμένουν να επιβεβαιωθεί ότι 9 η ώρα θα φύγουν τα πλοία, ότι θα έχουμε αναστολή της απεργίας. Το λέω με κάθε επιφύλαξη μέχρι να την επιβεβαιώσουμε την πληροφορία.
Ωραία. Να και μια θετική είδηση. Τις αναζητούμε ένα αγωνίο. Ναι. Το Μαξίμου λοιπόν αναζητεί λύσεις νόμου και τάξης. Είναι το πρώτο θέμα στο News 24/7. Η εγκληματικότητα παραμένει μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθώς αγγίζει ιδίως τους ψηφοφόρους της. Τι θα γίνει με τον Χρυσοχοίδη. ΣΥΡΙΖΑ, αναγκαία μια πράσινη επανάσταση. Σήμερα παρουσιάζονται, να σας πούμε, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το περιβάλλον.
Και την κλιματική αλλαγή είναι σήμερα στις 8.
Ακριβώς. Έμφυα, από Μάρτιο του 2022 φόρος με το μήνα, τι αλλάζει με τις ανατροπές στις αντικειμενικές αξίες. Να πούμε, μια και αναφερθήκαμε στις αντικειμενικές αξίες, ότι αυτές που θα ανακοινωθούν θα ισχύουν από 1η-1η του 2022, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ιστορική αλλαγή σελίδα στο Ισραήλ. Κυβέρνηση χωρίς Νετανιάχου μετά από 12 χρόνια. Έπειτα από αρκετές εβδομάδες επίπονων και δύσκολων διαπραγματεύσεων, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έφτασαν σε οριστική συμφωνία. Και να κλείσουμε με το in.gr. Απίστευτη ταλαιπωρία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω της 24ωρης απεργίας
να το των δώσουμε... ναυτικών. Ναι. Τώρα μαθαίνουμε ότι έληξε η απεργία.
Οριστικό.
Μεν, ναι, είναι οριστικό. Στις 9 θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια των πλοίων.
Ωραία. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα, νομίζω είναι κυρίως με την απεργία, αλλά multi-culti, που αυτό σημαίνει ότι έτσι ομαλοποιείται λίγο η ειδησιογραφία.
Έτσι, στον ηλεκτρονικό τύπο έχεις, το έχεις αυτό, η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι αυτή που κυριαρχεί. Mm-hmm. Να μεταφέρω γρήγορα το μήνυμα του Δημήτρη, ο οποίος λέει, μας ρωτά, μάλλον λέει αν μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος, γιατί δεν επιτρέπεται να γίνει κανονικά το γλέντι του γάμου με μουσική και χορό, αφού υπάρχει ο περιορισμός αυτός, γιατί δεν ισχύει ότι ισχύει με τα εστιατόρια. Βέβαια, μουσική και χορό δεν έχουμε στα εστιατόρια. Δεν έχουμε στα εστιατόρια. Κάποια στιγμή όμως νομίζω για το γλέντι του γάμου θυμάσαι ότι υπήρχε ο προβληματισμός για τη συμμετοχή των ατόμων να ακολουθούν οι κανόνες των εστιατορίων άτομο ανά τετραγωνικά.
Δεν μας είχε πει ο αρμόδιος υπουργός ο Άδωνος Γεωργιάδης ότι το παίρνουν και του στέλνουν μηνύματα νύφες.
Ναι.
Τι θα γίνει στο γάμο μου και μέλουσες νύφες, έτσι.
Δεν στέλναν και στους επιστήμονες όμως, στην Επιτροπή των Επιστημόνων τα μηνύματα αυτά.
Σε λάθος άνθρωπο τα στέλναν οι νύφες.
Έχουμε μείνει στα ίδια, Δημήτρη, με βάση αυτά που ξέρουμε βέβαια. Σου απαντάμε. Στο 54-160 όμως περιμένουμε και τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Σήμερα σας κάνουμε δώρο φαγάκι και μάλιστα ιταλικό. Και για να σας ανοίξω
φαγάρα, όχι φαγάκι,
ναι,
ιταλικό.
Ιταλικό, έτσι. Τώρα να, έτσι όπως κοιτάω τον κατάλογο, βλέπω ένα βιτέλο τονάτο, νιόκι γκρατινέ, νιόκι με καπνιστό σολομό μάραθο και ελαιόλαδο σκόρδου. Επίσης, σαλάτα ραμίνο με ψητό μοσχάρι, λιαστή ντομάτα, μανιτάρια, πράσινο μήλο και βινεγκρέτ μελιού. Κυρίως πιάτο ταλιατέλες αλφρέντο, ταλιατέλες δηλαδή με κεφτεδάκια, άνηθο και λευκή σάλτσα λεμονιού. Από γλυκό βλέπω ένα ωραιότατο τυραμισού, βέβαια σε ιταλικό εστιατόριο. Λοιπόν, ένα τραπέζι για δύο άτομα στο ιταλικό εστιατόριο Ραμίνο, στη Γλυφάδα, Άγγελου Μεταξά 34, θα κερδίσει ο τυχερός ή η τυχερή που θα στείλει μήνυμα στο 54-160 πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, και ενώ και τη λέξη εστιατόριο. Μήπως να περάσουμε τώρα και στις ειδήσεις μας, να αφήσουμε τον κοσμοπολιτισμό, τον γευστικό κοσμοπολιτισμό, και να επιστρέψουμε στις ειδήσεις μας από την περιφέρεια. Πάμε, Γιάννη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στη Ρόδο και την πίτσα Βερβέρογλου.
Σε ακούμε πίτσα. Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Και ναι, το δικαιούμαστε και εμείς βεβαίως να συμμετέχουμε στην κλήρωση σαν νησιώτες. Το ζήτημα είναι αν έχει διάρκεια αυτό το τραπέζι. Δηλαδή,
πρέπει να απευθύνουμε κάλεσμα σε επαγγελματίες και στην περιφέρεια για να κληρώνουμε τραπέζια στην έτσι, περιφέρεια.
Έτσι, καλό θα ήταν αυτό. Μια στα οδεκάνησε, μια στις Κυκλάδες.
Ωραία.
Λοιπόν,
ωραία
πάμε στην καθημερινότητα, γιατί τι θέλει και τις δηλώσεις ο Υπουργός Υγείας για το 27% το χαμηλό ποσοστό, γιατί προκάλεσε και αντιδράσεις από τους εκπροσώπους τουρισμού με αφορμή αυτή την ανακοίνωση, τη χθεσινή, ότι το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων στα νησιά ανέρχεται στο 27%. Στις κατεξοχήν τουριστικές περιοχές, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, εκπρόσωποι του τουρισμού δηλώνουν πως είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό τη στιγμή που τα νησιά ετοιμάζονται να απορροφήσουν ένα μεγάλο μέρος των φετινών επισκεπτών της χώρας.
Ναι, αλλά πρέπει να πιστούν οι νησιώτες να εμβολιαστούν, δεν μπορούν με το ζώο
και γι' αυτό
να
ζητάνε, Μαρία, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ενίσχυση και των εμβολιαστικών κέντρων σε δύο νησιά. Μην ξεχνάμε, το είπαμε χθες, αν θυμάμαι καλά, ή προχθές, στην Πάτμο και στη Λέρο, στα Οδεκάνης, έχει σταματήσει ο εμβολιασμός. Και δεν έχει καλυφθεί ούτε το 50%, κάπου μάλιστα. Εκεί πρέπει να είναι. Οι γιατροί ζητούν τουλάχιστον να πάει στο 60-70%. Και βέβαια ζητούν ενίσχυση των εμβολιαστικών κέντρων με προσωπικό, γιατί δυστυχώς τα εμβολιαστικά κέντρα καλύπτουν πραγματικά επάξια τη δουλειά και το έργο αυτό το δύσκολο από προσωπικό των νοσοκομείων. Εδώ, ας πούμε, στην ΚΟΣ, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, δανείζει σε εισαγωγικά εργαζόμενους γιατρούς και νοσηλευτές στα 3 εμβολιαστικά κέντρα που διατηρεί. Ζητάει λοιπόν, έρχεται και ο Δήμαρχος της ΚΟ, ο Θεοδόσης Νικηταράς, να ζητήσει και να ανισχυθούν τα εμβολιαστικά κέντρα και να θωρακιστεί η ΚΟ στο νησί, το νοσοκομείο με γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε ούτε πνευμονολόγο και με νοσηλευτικό προσωπικό και το ΕΚΑ φυσικά, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Γιατί τονίζω, είναι αδιανόητο να έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος με τέτοιες εκκρεμότητες, εν δυνάμει βόμβα στα θεμέλια της τουριστικής οικονομίας. Και ήδη έχουμε και μια κινητικότητα, δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τις καλές χρονιές όσον αφορά τις επισκέψεις των ξένων μας, που σημαίνει ότι και αυτοί θα χρειαστούν και χρειάζονται και τις ανάγκες του νοσοκομείου. Να μείνουμε λίγο στο Οδεκάνησα, γιατί πραγματικά προκάλεσε αντιδράσεις από δοκιμασίας η στάση των αστυνομικών που με τη βία έσυραν χθες προς το περιπολικό γυναίκα, απλώς επειδή χθες τραγουδούσε, ναι, στην παλιά πόλη, ναι, της Ρόδου. Της βάζουν χειροπέδες και την οδηγούν με τη βία στο, ναι, περιπολικό. Ευτυχώς υπήρχαν οι έντονες διαμαρτυρίες του κόσμου και η μουσικός τελικά φέθηκε ελεύθερη. Στα Χανιά έχουμε αυξημένο οικοφορτίο.
Δόθηκαν εξηγήσεις, Πίτσα, για όλα αυτά. Δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις για όλα αυτά.
Ναι, ναι. Πραγματικά ήταν αυτό μια εικόνα που δεν άρεσε ούτε και στους ξένους μας, γιατί περνούσαν και εκείνη την ώρα.
Ο Γιώργος ρωτάει, δόθηκαν εξηγήσεις. Γιατί συνέβη.
Εξηγήσει από την αστυνομία.
Ναι, αλλά γιατί να συμβεί. Εντάξει, δεν ήταν εγκληματία του κοινού ποινικού δικαίου και από και εγκληματία να ήταν πάλι δεν είναι στην περιφορά. Ναι, ήταν πραγματικά για μας λίγο.
Και μιλάει και η εικόνα από μόνη της, δεν είναι.
Και για τους ξένους μας που την είδαν όλη αυτή την εικόνα. Τα Χανιά, αυξημένο εμφανίζεται το οικό φορτίο στα αστικά λίμματα και στο Ρέθυμνο είναι οριακή η αύξηση, ενώ στο Ηράκλειο έχουμε μείωση. Λίγο να μείνουμε στα Χανιά, καθώς έχουμε την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα τη θεματική πολιτισμού της Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ των Χανίων, που εγκαλεί την κυβέρνηση ως ανίκανη να υπερασπιστεί τα ίδια τα μέτρα που επέλεξε, ρίχνοντας την ευθύνη στους πολίτες, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να απειλείται στην πόλη με λουκέτο ξανά ο πολιτισμός που μόλις άνοιξε τελευταίως. Μετέωρες βρίσκονται παραστάσεις, συναυλίες που δουλεύτηκαν με την προσμονή του ανοίγματος του πολιτισμού, ενώ εκατοντάδες εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης που ανέμεναν να εργαστούν να αποδεικνύονται και πάλι τελευταίοι, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή. Στην Κέρκυρα έχουμε την άμεση στελέχωση με διοικητικό προσωπικό. Ζητούν καθηγητές και σπουδαστές με επιστολή τους από τον Υπουργό Τουρισμού, καθώς κινδυνεύει να κλείσει, να μην λειτουργήσει, να σημειωθεί ότι μόνο ένας εργαζόμενος αυτή τη στιγμή δουλεύει και στηρίζει το ΙΕΚ Τουρισμού της Κέρκυρας. Από χθες στην Κομωτινή τα λεωφορεία και όχι τα τρένα μεταφέρουν τους επιβάτες στο κομβικό πια σταθμό Τρενοσέ της Δράμας. Mm-hmm. Από εκεί θα συνεχίζουν το ταξίδι τους, ναι, με τρένο στους υπόλοιπους προορισμούς, μέχρι να λυθεί το θέμα της έλλειψης προσωπικού στους σταθμούς. Στην Καρδίτσα έχουμε το αίτημα να καταργηθεί το όριο του 50% στις λαϊκές αγορές από το Σωματείο Παραγωγών Κυπευτικών και Λαχανικών του νομού Καρδίτσας και ζητούν ουσιαστική στήριξη, καθώς ο τζίρος τους μειώθηκε κατά 60-70%. Ανάλογες βέβαια διεκδικήσεις έχουμε και από άλλα αγροτικά σχήματα και αγροτικούς συλλόγους της περιφέρειας και στα Δωδεκάνησα, το αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα. Και μία έκτακτη επιχορήγηση 800.000 ευρώ δίνεται σε 15 δήμους για τις ανάγκες λόγω πανδημίας με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και κατανέμεται σε 15, όπως προανέφερα, δήμους, μεταξύ των οποίων Κάλυμνος, Κέρκυρα, Κοζάνη, Ροδόπη, Σάμος. Στις Σέρες,
ναι,
στις 350.000 ευρώ εκτιμά την απώλεια εσόδων για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, που σε διάστημα λίγων ημερών διοργανώνει δύο σημαντικούς αγώνες στην περιοχή. Λόγω του κορονοϊού οι αγώνες έγιναν και κλεισμένων των θυρών και αντιλαμβανόμαστε τις απώλειες αυτές. Και στην Καρδίτσα επίσης, που είναι σημαντικό, δεν το ανέφερα, εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας η λειτουργία της παιδικής κατασκήνωσης. Είναι Νεράιδας, Καρδίτσας, του Δήμου Λίμνης, Πλαστήρα, για το καλοκαίρι. Το είναι σημαντικό και για τα παιδιά ιδιαίτερα. Και είναι μια περιοχή καταπληκτική. Είναι περιτριγισμένη από κατάφυτες πλαγιές του ορεινού όγκου των Αγράφων.
Είναι, είναι πολύ όμορφο το τοπίο. Πολύ, και μπορώ να φανταστώ μια κατασκήνωση.
Ναι, ήμασταν εκεί πραγματικά. Σήμερα επισκέπτεται το Περιβαλλοντικό Μουσείο του Δάσους της Φολόης στην Ηλία η πρόεδρος του κοινά ΑΛΦΟΦ Κινηματά στο πλαίσιο της εβδομάδας Πράσινων Δράσεων που διοργανώνει το κίνημα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος το Σάββατο. Έχουμε όμως και ανάδειξη μνημείων, η δημιουργία μουσείων, αναστήλωση μοναδικών εκκλησιών. Πραγματικά αυτό είναι πολιτισμός. Ναι. Όπως στην Αργολίδα, όπου εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Μουσείων η ίδρυση μουσείου στην Ερμιόνη, το οποίο θα στεγαστεί στο παλιό δημαρχείο της πόλης. Τον ιστορικό ναό ιερό της Αγίας Μαρίνας Κισού αναδεικνύει η περιφέρεια Θεσσαλίας, εντάσσοντάς το στο ΕΣΠΑ. Είναι από τα σημαντικότερα παιδιά μνημεία.
Ευχάριστες και ευχάριστες ειδήσεις αυτές.
Ναι, είναι πολύ. Είναι πολύ. Ναι. Όπως και να έχει. Ναι. Είναι ειδικά αυτό το μνημείο και όχι μόνο.
Ναι, μας πιέζει ο χρόνος. Έχεις,
ναι. Και απλώς να κλείσω ότι και για άλλη μια πολιτιστική, γιατί αγάλματα που συνδέονται με τη μεγάλη ιστορία της πόλης, κράτος του Άργους θα υλοποιήσει και θα τοποθετήσει η Σχολή Καλών Τεχνών στην πόλη της Αργολίδας. Σε συνεργασία με το Δήμο.
Να
μια εξαιρετική και αυτή προσπάθεια. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε όλα.
Καλημέρα.
Εσείς δεν ξεχνιέστε, γιατί για περίπου 16-17 λεπτά περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54-160 και τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Το έπαθλο, αν μπορώ να το πω έτσι σήμερα, είναι ένα τραπέζι για δύο άτομα με λογαριασμό μέχρι 60 ευρώ. Δώρο βεβαίως από το εστιατόριο Ραμίνο, το ιταλικό εστιατόριο Ραμίνο, το οποίο βρίσκεται στην Γλυφάδα, Άγγελου Μεταξά 34. Και επειδή αναφέρθηκα στον κατάλογο, βεβαίως ιταλικό εστιατόριο χωρίς πίτσα της αρισκίας σας δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι? Μας χωρίζουν στις πίκρες που σου χαρίζουν. Ναι, θα πάμε μακριά εκεί που όλα αρχίζουν. Αν δεν έχεις πια ελπίδα, εγώ κρατάω λίγο φως. Αυτά που θες εδώ τα είδα, τον κόσμο θα γυρίσουμε σε μια τρελή τροχιά. Να σας πω, σε λίγο θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους, ότι έχουμε πολλή κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους Κηφισού, μέχρι και στην Αττική Οδό έχουμε κάποια προβλήματα. Να περάσουμε όμως στο πολιτικό πεδίο, να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα και καλό μήνα.
Είναι και ο κύριος Πίκουλα στην παρέα μας.
Καλημέρα, κύριε Πίκουλα.
Καλό μήνα και σε εσάς. Να ξεκινήσουμε από το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Ήδη είχαμε ταλαιπωρία για κάποιους επιβάτες στο λιμάνι με την απεργία της Πεμένη, η οποία μεταφέρθηκε και αυτή για την ερχόμενη εβδομάδα στις 10 Ιουνίου.
Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο γενικά για τα εργασιακά.
Ακούω από την κυβερνητική πλευρά και κυρίως από τον κύριο Χατζηδάκη ότι αυτό που βρίσκεται στην εκμή του νομοσχεδίου, που είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ό,τι αυτό σημαίνει για το οκτάωρο, ήταν κάτι το οποίο ίσχυε ή είχε νομοθετηθεί από το 2010 από τη δική σας κυβέρνηση.
Και τότε γιατί το ξανανομοθετούν? Άμα είναι νομοθετημένο, γιατί δεν το ξανανομοθετούν?
Γιατί έχει και άλλες διατάξεις το εργασιακό νομοσχέδιο, δεν έχει μόνο αυτό.
Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν κάτι είναι νομοθετημένο, δεν χρειάζεται να ξανανομοθετηθεί. αυτό το οποίο δεν λέει ο κ. Χατζηδάκης mm-hmm. είναι ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας που πράγματι ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ίσχυε μέσω συλλογικής διαπραγμάτευσης. Δηλαδή σε ένα εργοστάσιο οπουδήποτε στην Ελλάδα υπήρχε μια συλλογική διαπραγμάτευση η οποία λέει ότι επειδή τώρα είναι εποχική σεζόν και πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, κάνουμε μια διαπραγμάτευση που θα πληρωνόμαστε περισσότερα χρήματα, θα δουλεύουμε περισσότερες ώρες. Εδώ τώρα λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση, αυτό το διαλύει mm-hmm. και κάνει ατομική τη διαπραγμάτευση με αίτηση υποτίθεται του εργαζόμενου. Λες και υπάρχει αυτό πουθενά στην αγορά εργασίας και κάποιος εργαζόμενος μπορεί να πάει απέναντι στη βούληση του εργοδότη του σε μια περίοδο στην οποία η ανεργία στην Ελλάδα είναι σε υψηλά διψήφια νούμερα. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Επομένως λέει ψέματα ο κ. Χατζηδάκης σε αντίθεση με μια σειρά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις είτε ευθέως είτε εμέσως όλη την τελευταία περίοδο και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έτσι τελεία και παύλα. Mm-hmm. Και το ξαναλέω για να τα ακούσουν, και οι ακροατές σας.
Γιατί το κάνουν αυτό κύριε Χριστίδη πιστεύετε?
Ορίστε.
Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση?
Γιατί το κάνουν αυτό?
Για να διευκολύνει όλες αυτές τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αλλάζουν τους εργαζόμενους τους με βάση αυτό το πράγμα το οποίο τους συμφέρει. Και για να σας δώσω και ένα στοιχείο ακόμα το οποίο φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, εάν μέχρι τώρα υπήρχε μια παράνομη απόλυση για τον οποιοδήποτε λόγο και πήγαινε ο εργαζόμενος στο δικαστήριο, μπορούσε να δικαιωθεί και αυτό οδηγούσε στην επαναπρόσληψή του.
Ναι, ότι δεν για επαναπροσλαμβάνεται εννοείται.
Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Θα του δίνει λοιπόν μια μικρή αποζημίωση και πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα χρήματα θα τα βγάλει πολλαπλώς ο εργοδότης επειδή θα απολύει τον έναν εργαζόμενο μετά τον άλλον και πολλοί εργαζόμενοι δεν θα έχουν και τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.
Βέβαια. Στο επιχείρημα που λέτε ότι ίσχυε η διευθέτηση του χρόνου εργασίας αλλά σε συνεννόηση πάντα με τα συνδικάτα, η απάντηση μου πως είναι εδώ τα στοιχεία ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζεται σε μικρές επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει συνδικάτο. Άρα
υπήρχαν συλλογικές διαπραγματεύσεις και σε όλα τα επίπεδα αυτά ισχύει μια συλλογική διαπραγμάτευση η οποία ερχόταν εις πέρας και ήταν η προστασία των εργαζομένων και σε επίπεδο κλαδικό και σε επίπεδο επιχειρησιακό. Αυτό όμως το οποίο είναι το κλειδί είναι ότι επί της ουσίας για πρώτη φορά μένει τόσο απροστάτευτος ο εργαζόμενος, γιατί εκτός από αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία σας έδωσα τώρα, mm-hmm. σας βάζω και ένα τρίτο στοιχείο, ότι έχουμε το ΣΕΠΕ το οποίο αντί να ενισχυθεί, αντί να αποκτήσει...
Α, δεν ενισχύεται όταν γίνεται ανεξάρτητη αρχή.
Όχι, δεν ενισχύεται όταν γίνεται ανεξάρτητη αρχή, διότι αυτό το οποίο έχει αποδειχτεί περίτρανα τα τελευταία χρόνια από μια σειρά κυβερνήσεων είναι ότι επιχειρούν να απαξιώσουν τις ανεξάρτητες αρχές, να τις ελέγξουν και όχι να τις ενισχύσουν με το προσωπικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρέπει να σας πω, κυρία Γεωργίου, είναι ότι από όλες τις ανεξάρτητες αρχές, περίπου η μία στις τρεις είναι απολύτως λειτουργικές. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά συνολικά τη δημοκρατία μας.
Ναι, αυτό είναι άλλη στάξη συζήτηση όμως.
Αλλά καταλαβαίνετε ότι στα ζητήματα της εργασίας δεν χωρούν εκπτώσεις, διότι μέχρι τώρα, εγώ και ως δικηγόρος πρέπει να σας πω, mm-hmm. ότι σε όλες τις υποθέσεις γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στο ΣΕΠΕ, να πάει να γίνει μια καταγγελία και να υπάρχει μια διαπραγμάτευση με τον εργοδότη. Τελειώνει και αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να προστατεύσει τον εργαζόμενο. Άρα, εδώ μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο γραμμή-γραμμή είναι νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων και σίγουρα όχι της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που θέλει να είναι εργαζόμενο και αυτή τη στιγμή μιλάμε για εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Δεν μιλάμε για κάπου αλλού. Μιλάμε για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι είναι και τα μεγάλα θύματα της υπερδεκαετούς κρίσης από το 2010 μέχρι και σήμερα και σε επίπεδο συνθήκων και σε επίπεδο μισθών.
Ναι. Ναι.
Γιώργο, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, ναι. κύριε Χριστίδη, στο θέμα της εγκληματικότητας όπου έχει φουντώσει για τα καλά, ασκείται πολύ μεγάλη κριτική στην ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει λάθη σημαντικά στην διαχείριση όλης αυτής της ιστορίας ή το τέλος της πανδημίας, όπως λένε από την κυβέρνηση, άνοιξε τους ασκούς του αιώλου και στην εγκληματικότητα και στη νύχτα?
Εντάξει, αυτό το επιχείρημα το θεωρώ αστείο, κύριε Πικουλά, ότι το τέλος της πανδημίας άνοιξε το ασκό του αιώλου στο να δολοφονούνται κάθε μέρα στην Αθήνα το οργανωμένο έγκλημα και να μην μπορεί η αστυνομία να συλλάβει ούτε έναν εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Θέλω όμως να σας πω ότι πριν από 20 μέρες με τον Γιώργο Καμίνη και με τον Μαρίνο Σκανδάμη, που είναι ο κοινοβουλευτικός και κομματικός τομεάρχης αντιστοίχως, κάναμε μια συνέντευξη τύπου στην οποία επισημάναμε πριν ξεκινήσει αυτός ο κύκλος αίματος των τελευταίων 10 ημερών ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα που αφορούν και το οργανωμένο έγκλημα και τα ζητήματα που αφορούν την παραβατικότητα της καθημερινότητας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο, εκτός από πολύ μεγάλα λόγια, ευχολόγια και πολλά ακόμα τα οποία η κυβέρνηση χρησιμοποιεί επικοινωνιακά, δεν έχουμε δει να αποδίδει. Όλη η συζήτηση έχει μείνει στη συζήτηση γύρω από τα εξάρχεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται ο καθένας πια, ο οποίος κατοικεί και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη χώρα. Μπορεί όποιος θέλει, και εσείς αύριο το πρωί, να έρθετε μαζί μου να κάνουμε μια βόλτα στο μεταξουργείο, να κάνουμε μια βόλτα σε γειτονιές της Αθήνας, να δούμε τι σημαίνει παραβατικότητα και φυσικά τι σημαίνει και οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών και πολλά
άρα
ακόμα.
Άρα εντονότερη πράγματα. Παρουσία της αστυνομίας.
Αποτελεσματικότερη. Και εδώ, κυρία Γεωργίου, πρέπει να δούμε ότι και η αστυνομία πρέπει να μιλήσει. Εννοώ η φυσική ηγεσία πρέπει να μιλήσει για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εδώ βλέπουμε να προσλαμβάνονται διαρκώς με fast track διαδικασίες 15 και 20 ημερών και με, πώς να πω, με εκπαιδεύσεις 2 μηνών άνθρωποι, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην εγκληματικότητα και την παραβατικότητα με κίνδυνο πρώτα απ' όλα της ίδιας της ζωής. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν δείχνει ένα ασφαλές σχέδιο, παρά το γεγονός ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Επομένως χρειάζεται αποτελεσματική λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας και αυτό να είναι κάτι το οποίο χτυπά το έγκλημα στον πυρήνα του.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την προανακριτική, γιατί είναι αλήθεια ότι έχουμε μπερδευτεί όσοι την παρακολουθούμε. Οι μεν μας λένε ότι εξελίσσεται σε φιάσκο, άλλοι μας λένε ότι βρίσκεται κοντά στη διαμόρφωση πολιτικών ευθυνών, απόδοση πολιτικών ευθυνών. Τι από τα δύο συμβαίνει, κύριε Χριστίδη?
Κοιτάξτε, κατά την άποψή μας αποδεικνύονται δύο-τρία θέματα, δύο-τρία σημεία πολύ εύκολα και πολύ κατανοητά πια για όλους. Το πρώτο είναι ότι πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ επεδίωξε να δημιουργήσει το ΣΥΡΙΖΑ Channel τα 4 χρόνια στα οποία ήταν στη διακυβέρνηση του τόπου. Και αυτό το έκανε, δεν το έχει αρνηθεί κανένας, ούτε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το έχουν αρνηθεί. Και αυτό το έκανε με μπροστάρι, με άνθρωπο τον οποίο επέλεξε, τον κύριο Καλογρίτσα. Το τρίτο πράγμα το οποίο αποδεικνύεται είναι ότι επιχείρησε αυτό να το κάνει με μια σειρά τριγωνικών επαφών με επιχειρηματίες του εξωτερικού. Από εκεί και πέρα, σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία είναι νωρίς, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ, γιατί δεν έχουμε δει ακόμα όλα τα στοιχεία και έχει δρόμο ακόμα μπροστά της όλη αυτή η συζήτηση προανακριτικής. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε. Εμείς θέλουμε, όπως το κάναμε και για τα δικά μας πολιτικά στελέχη, σας θυμίζω, κύριε Πίκουλα, κυρία Γεωργίου, εμείς ψηφίσαμε όλες τις προανακριτικές και εξεταστικές επιτροπές που αφορούσαν τα δικά μας πολιτικά στελέχη. Για να μην υπάρχει το παραμικρό ίχνος πάνω από την πολιτική ζωή του τόπου. Και αν θέλετε, αυτό είναι και κάτι το οποίο το έχουμε απόλυτη ανάγκη στην Ελλάδα, διότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο παρελθόν, τότε που λασπόθηκαν αδίκως άνθρωποι. Πρέπει να ξεκαθαριστούν όλα και νομίζω ότι αυτό αφορά όλα τα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έπρεπε να έχει στηρίξει τη συγκεκριμένη προανακριτική και να μην φοβάται το οτιδήποτε.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χριστίδη.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Να περάσουμε και στο διεθνές πεδίο. Η Νεφέλη Γερού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εσείς δεν ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. 5 λεπτά έχουμε ακόμη. Στο 54-160 πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και τη λέξη εστιατόριο. Το έπαθλο, ο τυχερός, η τυχερή, θα κερδίσει ένα τραπέζι στο ιταλικό εστιατόριο Ραμίνο στην Γλυφάδα. Νεφέλη, σε ακούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Δεν γίνεται παρά να αρχίσουμε με το Ισραήλ.
Βέβαια.
Και αυτός οι αντίπαλοι του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για το σχηματισμό νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ουσιαστικά η καθαίρεση, έτσι αν με επιτρέπετε, του Ισραηλινού ηγέτη. Σε λίγο, όχι ακόμα, η νέα κυβέρνηση δεν αναμένεται να ορκιστεί εντός των επόμενων 10 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός της προσωρινής κυβέρνησης. Ο Νετανιάχου, η Jerusalem Post λέει ότι θα χρησιμοποιήσει αυτό το πολύ σύντομο διάστημα για να πείσει τους αντιπάλους του να κάνουν πίσω. Πάντως, αν κρίνουμε από τη δραματική ανακοίνωση του ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιάρ Λαπίντ και του κύριου συνεργάτη του συναστισμού Ναφτάλι Μπενέτ, που έκαναν την ανακοίνωση λίγα λεπτά πριν λήξει η προθεσμία και έτσι θα φρέναρε η πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνηση, είναι αποφασισμένη να κάνουν αυτή την ιστορική συμφωνία. Ιστορική γιατί ουσιαστικά ο Λαπίτ και ο Μπενέτ θα μοιράζουν τα πρωθυπουργικά τους καθήκοντα.
Ανά δύο χρόνια,
Ανά δύο χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα παράτολμο στοίχημα. Έτσι αποκαλείται από πολλούς. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι δύο άνδρες, δύο πολιτικοί αυτοί ηγέτες δεν έχουν πάρα πολλά κοινά. Το βασικό τους κοινό είναι ότι θέλουν να δουν τον Νετανιάχου να φεύγει από
τα Δεν ξέρω αν είναι αρκετό αυτό βέβαια. Ως συγκολητική ουσία δεν ξέρω αν είναι αρκετό βέβαια αυτό.
Αυτό, γι' αυτό αναρωτιούνται πολύ πόσο θα κρατήσει αυτό το πείραμα. Τώρα πολύ μακριά στη Βόρεια Κορέα η New York Times ασχολείται ότι για πρώτη φορά ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ο Kim Jong-un, απέκτησε υπαρχηγό. Είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στη δυναστεία, καθώς κυβερνούν σαν θεοί. Άρα ένας θεός δεν έχει χώρο να έχει δίπλα του έναν υπαρχηγό. Και πολλοί σκέφτονται ποιος είναι αυτός ο υπαρχηγός και γίνονται διάφορα στοιχήματα και πολλοί λένε ότι είναι η αδελφή του, η οποία κατά καιρούς έχει παίξει ρόλο. Μιας και στην Ελλάδα μιλάμε πάρα πολύ για στερεότυπα και εμφάνιση, μιλάω έτσι με αφορμή το σάλλο που έχει προκαλέσει η ανάρτηση, αυτό το επίμαχο βίντεο της κυρίας Αφροδίτης Λαντινοπούλου, να σας πω για μια παγκόσμια έρευνα η οποία αποδεικνύει, έγινε σε 6 χώρες, 6 ευρωπαϊκές χώρες, και αποδεικνύει ότι πάνω από το 50% των ενηλίκων έχουν υποστεί bullying, έχουν στοχοποιηθεί για το βάρος του.
Μάλιστα.
Και μάλιστα το πιο τρομακτικό αυτής της έρευνας είναι ότι στοχοποιούνται κατά τους ίδιους τους γιατρούς, που λένε ότι τους αντιμετωπίζουν με λιγότερο σεβασμό εξαιτίας περιττών κιλών. Και τέλος, επειδή πλησιάζει και η μέρα του περιβάλλοντος, να πω ότι έχει γίνει μια καταστροφή που θα επηρεάσει ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε τόνους χημικών, βυθίστηκε στη δυτική Σρι Λάνκα χθες. Τεράστιες ποσότητες πλαστικού έχει μολύνει τα πλούσια σε ψάρια νερά. Είναι μια από τις χειρότερες θαλάσσιες καταστροφές στην ιστορία της χώρας, αλλά θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη με τον ένα τρόπο ή τον άλλο.
Έχεις δίκιο. Νεφέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά.
Γεια σου, Νεφέλη.
Η κίνηση στους δρόμους.
Είχε κίνηση και καθυστέρησε λίγο και το αυτοκίνητο να σφυρίξει. Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Δεν πάμε και πολύ μακριά σήμερα.
Όχι.
Μια ματιά που έριξα κατά τις 8 και μισή, όλα κόκκινα ήταν.
Ακριβώς. Ενώ πολύ πρωί δεν είχε δείξει, ας πούμε, τα δόντια της κίνησης, 7.30, 8 παρά κτλ. Άρπαξε απότομα, γενικά στα περισσότερα σημεία. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, γενικά δεν είναι να βγαίνεις και πάρα πολύ έξω. Βέβαια, να κάνουμε μια προσπάθεια να πούμε κάτι. Η Εθνική από Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι μια Φιλαδέλφεια ακίνητη. Στην Κάδο από Αττική Οδό προς Λεωφόρο Αθηνών αρκετά αργή, όχι ακίνητη, αλλά είναι αρκετά δύσκολα. Και η Αττική Οδός έχει στον κόβο με την εθνική καθυστέρηση, δηλαδή και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα και στη Ράμπα προς Λαμία, αλλά και μπαίνοντας από την άνοδο της Εθνικής στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο σε εκείνο το σημείο, και στο κομμάτι το οποίο μπαίνει η περιφερειακή και συμβάλλει με την υπόλοιπη Αττική Οδό προς Ελευσίνα. Τώρα, η θυσία όλη από Άκα και κάτω μέχρι Αλεξάνδρα στην ακίνητη. Το κομμάτι Αλεξάνδρας με Χίλτον αντέχει ακόμα, αλλά είναι πάρα πολύ μικρό. Δύο ρεύματα. Η συγκρούση στην άνοδο του Νέου Κόσμου και πάνω μέχρι τις στήλες είναι ακινητοποιημένη αρκετά. Πολλές καθυστερήσεις από το Ελληνικό Παραλιακή, Καλαμακίου, Αλίμου μέχρι Ελευθερία σίγουρα πολύ αργά. Και τα δύο ρεύματα της Παραλιακής στο κομμάτι που τελειώνει ο Κυφσός κάτω, δηλαδή και προς Πειραιά έχουν πάρα πολύ καθυστέρηση και προς Φλίσβο, μετά είμαστε πιο εντάξει. Κεντρικά από Αχιλλέως προς την Καραϊσκάκη και στη Μάρνη πάνω στο κέντρο δεν πάμε και πάρα πολύ έτσι, μακριά. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να πούμε κάτι πολύ παραπάνω. Ναι. Γενικά δεν είναι για πολλά-πολλά. Η Θεσσαλονίκη επίσης έχει καθυστερήσεις. Στην περιφερειακή προς δυτικά ξεκινά κίνηση πριν την Κασιμίδη. Είναι πολύ αργά, ηρεμή έτσι πάνω από τον Άγιο Παύλο, ας πούμε κάπως. Και πιο κάτω η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το Χαριλάου καθυστερεί σιγά-σιγά. Όσο πάμε προς το κέντρο είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να πάμε προς Εγνατία. Και στην Αγίου Δημητρίου πάνω από το Πανεπιστήμιο προς Κασάνδρου Ολυμπιάδος εκεί προς την Ανοπόλη επίσης είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα.
Άρα υπομονή, οπίστηκε με υπομονή.
Δεν είχαμε καλές ειδήσεις σήμερα, τα πράγματα έτσι είναι. Ναι. Έχουμε ξαναπεί ότι το πρόβλημα θα είναι όλο και χειρότερο και το πρόβλημα δεν λύνεται όταν οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι και όλοι
έχουμε πιάσει,
μας.
Κύριε Κουρέτα, έχουμε πιάσει το πικ, ας πούμε, της κανονικότητας, την κίνηση, θεωρείτε εσείς που έχετε τα μοντέλα και μετράτε?
Είμαστε πάρα πολύ κοντά κατά ας πούμε κατά τόπους μέσα στις μέρες και τις ώρες της μέρας. Είναι λίγο διαφορετικές σε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις διάρκειές τους κάπως οι αιχμές ακόμα, αλλά σιγά σιγά νομίζω βρίσκουμε τα γνωστά. Όπως έχουμε ξαναπεί, κάθε φορά μετά από κάποιους περιορισμούς, όχι μόνο λόγω πανδημίας, αλλά και σε οτιδήποτε μπορεί να περιορίσουμε στην κυκλοφορία, τον αμέσως επόμενο καιρό υπάρχει μια εκτόνωση απότομη. Γιατί γίνονται πράγματα τα οποία δεν γίνονταν πριν και πρέπει να επανέλθει κάπως η κατάσταση.
Φαντάζομαι η μόνη λύση θα χαλαρώσει λίγο μόνο όταν κλείσουν τα σχολεία.
Ναι, σίγουρα
το πρωί είναι ένα από τα βασικά.
Γιατί ήμουν τις προάλλες τώρα για κάποιες μετρήσεις στη Λαμία και μάλιστα είχαμε τύχει σε κάποιους κόμβους οι οποίοι είχαν κοντά τα σχολεία. Η διαφορά που κάνει ακόμα και μέσα στο τέταρτο και το μισάωρο η παρουσία ενός σχολείου σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος μιας περιοχής είναι τεράστια.
Ναι.
Το οποίο στην επόμενη ώρα μπορεί να μην φανεί καν. Αλλά σε μια πόλη όπως η Αθήνα, ας πούμε, που υπάρχει πάρα πολύ γρήγορα κορεσμός, οι επιπτώσεις, ας πούμε, μιας καθυστέρησης έχουν και πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
Κύριε Κουρέτα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Είναι πάρα πολλά και πάλι τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τη συμμετοχή και μακάρι να είχαμε περισσότερα τα τραπέζια εκτός από ένα για να κερδίσετε. Τυχερός ή τυχερή είναι ο Κροατής ή ακροάτρια του οποίου ή της οποίας το κινητό λήγει σε 59-78. Κάντε υπομονή γιατί και την επόμενη εβδομάδα ετοιμάζουμε και πολλά και ενδιαφέροντα δωράκια. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Θα επικοινωνήσουμε εμείς με την τυχερή ή τον τυχερό. Καλή του όρεξη. Γιώργο, καλό υπόλοιπο ημέρας.
Φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.